Türkmenistan'ın birnäçe sewitinde güýüşli ýagyş ýagdy we ýel turdy. Livap we Mary welaýatlarynyň aglaba bölegünde ilatyň elektrik üpçünçiligi uzaklygyň kesildi. Käbir obalarda elektrik sütünleri agdyryldy. Güýüşli ýagyş we ýel şeýlede bularyň ilata ýetirmegi mümkin täsirleri barada häkimetler tarapyndan raýatlara açaçan resmi duýduruş berilmedi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary elektrigin kesilmeginiň esasan hem hassahanalara yaramaz täsir edendigini habar berýärler.
Marada 2 gün bäri ýagynlyk howa şertleri dowam edýär. 28-nji ýanwarda daňdan saýat 5-de ýagyş ýagyp başlady. Uzakly gün ýagan ýagyş we güýçli ýel welaýatda elektrik togunyň kesilmegine getirdi.
Dip Marly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Mar şäherine 28-nji ýanwarda gün ortandan soň elektrik berilen bolsa da, bayramaly ýol ötün Tagtybazar we Serhedawat etraplarynda uzakly gün tok bolmady. Bu etraplaryň çetki owalarynda Sowet döwründe märi çalşylmadyk elektrik simleri geçirýän agaç sütünler ýykyldy. Şäher we owa yerlerinde transformatorlaryň simlerinden oduň çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygyderli ýüze çykdy diýip Marly ýaşaýjy bellidi. Elektrin kesilmegi hususan da hassahanalara yaramaz täsir etdi. Sağlık edanalarının dine operasiya geçirilen otoglarında akumulatorlar işledildi.
Beylik otoglarının içi cüda soğuk boldi. Sebäbi hassahanalardaki yıldız ulgumları adeti günlerde hem kadali işlemeyer. Näsaglar öýlerinden elektrik peç getirip otoglary ýylaýarlar. Tok bolman soň olar otoglary ýyladyp bilmediler. Çağlar hastahanasındaki nyatağların enatalarına çağlarını kütüge indirip palatanın kapısını açmağın oturmak tavsırıldı.
Dip ýagdaýlardan habarly başga bir Marly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Elektrin kesilmeginiň sebäpleri barada ilata açaçan düşündürüş berilmedi. Yerli elektrik edaralaryna jaň eden ýaşaýjylaryň ençemesi hem taýyk maglumat alyp bilmedi. Adamlaryň arasynda Mary döwlet elektrik stansiýasynyň bir bölegünde näsazlygyň emele gelendigi barada maglumatlar ýaýrady diýip Marly ýaşaýjy belledi. Sewitde habarçylarymyz öýlen saat 4-den soňra welaýatyň aglaba bölegünde elektrik üpçünçiliginiň dikeldilendigine, ýöne togun kesilip gaýtadan goý berilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň häli şinde gaýtalanyp durýandygyny hem aýtdylar. Lewapda habarçymyz hem güýçli ýagşyň we ýeliň welaýatyň esasan hem Çärjow, Dänow, Dargynata, Kerki we Köýtündag etraplaryna täsir ýetirendigini habar berýär.
Kerki we Köýtündag etraplarynyň günorta obalaryna elektrik kesirji sütünler hatardan çykdy. Köçelerde palçygyň we laýyň emele gelmegi netijesinde çetki obalaryň welaýat we etrap merkezleri bilen ara gatnaşygy epekli kesildi.
Diýip Sewitdäki habarçymyz aýtdy. Howa maglumatlaryny çap eden Meteo jurnal neşiri 28-nji ýanwarda çap eden habarynda Türkmenistanyň birnäçe sewitinde soňky birnäçe aýyň içinde ilkinji gedek güýçli ýagşyň ýagandygyny habar berdi.
Lewapda we Marada tizligi sekundda 15 metr çelini yetin yel hasaba alındı. Käte ondan hem yukarı görküzücüler hasaba alındı.
Dilip habarda bellenilýär. Güýçli ýagyş we ýel şeýlede bularyň ilata ýetirmegi mümkin täsirleri barada häkimetler tarapyndan raýatlara açaçan resmi duýduruş berilmedi. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem hiç zat aýdylmaýar. Azatlygyň bu barada yerli häkimetlerden şol sanda elektrik edarasynyň we saglygy saklaýyş bölümleriniň resmilerinden tesbir almak synanşyklary hem başa barmady. Hökümet resmileri yokur dereceli iş maslahatlarında ilatın elektrik energiyası bilen böktönsüz üpçün edilendiği barada yılın devamında ençeme gedek hasavat beriyerler. Muna garamazdan energiya serişlerine bay Türkmenistan'da ilat elektriğin kadasız üpçünçülü bilen yıllar boyu yüzveyiz olup geliyer. Bu yağday hususan da adattan daşarı hova şertlerinde. Gışın ayazlı soğuk ve Thompson coklama ısı günlerinde hasta yitileşiyer. Azatlık bu meseleler barada ýygyderli habar berýär. Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu meseleler barada maglumat bermeýärler. Ýöne bu habarlaryň arasynda Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy beýlekler bilen bir hatarda energiýany tyşytlamak, energiýadan netijeli peýdalanmak bilen bagly ýurdun kanunlarynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işleriň alınıp barlyandygy barada hasabat berdi. Dünya gözel Gulmanowa 26-njy ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda munyň nämäni aňladýandygy barada jik maglumat bermedi.